olsa, eğer onlar hele bu şekilde Azerbaycan arazilerini öz nezaretine bir defalık götürmeye geçse, yakın ki Azerbaycan ictimaiyeti, Azerbaycan devleti Rusya'ya öz qətiyyətli mövqeyini bildirecek.
Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı ile ikili olarak Azerbaycan Respublikasında İslam Partiyasının keçmiş rəhbəri Hacı Cağan Nuri şərh etdi. Çox sağ olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Media mənbələri, Siyans rejimin baş nazirinin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyalarının ləğvi ilə ilgili Viyana danışıqlarına müdaxiləçi açıqlamalarını dərc ediblər. Ayar Aybin müxbirin verdiyi məlumata görə Sputnik məlumatda bildirir. Neftali Bennett'in verdiyi açıqlamada iddia olunub bu rejim İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların ləğvi ilə ilgili danışıqlarda əldə edilən heç bir razılaşmaya sadiq qalmayacaq. Bennett Viyana danışıqları ilə ilgili narahatlığını ifadə edərək deyib, siyans rejim danışıqların bir hissəsi olmadığı üçün onun şərtlərinə əməl etməyəcək və hər yerdə və istənilən vaxt heç bir məhdudiyyət olmadan tam fəaliyyət azadlığından istifadə etməyinə davam edəcəkdir. Siyans rejim başçılarının ritorika və ideyaları yeni deyil və keçmişdə də istər İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların ləğvi ilə ilgili danışıqlar olsun, istərsə də 2015-ci ildə əldə edilmiş əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı adlı müqavilə olsun, müxtəlif usullardan istifadə edərək onların həyata keçirilməsinə mane olmağa çalışıblar. İndi də siyanist rejim Viyanada sanksiyaların ləğvi ilə ilgili davam edən danışıqların qarşısını almaq üçün heç bir cəhdidən çəkinmir. İraq mənbələri ABŞ-ın bu ölkənin şimalındakı bazasının bir neçə pilotsuz uçuş aparatı ilə hədəfə alındığını bildiriblər. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə İraq mediası bildirib, Səlahəddin vilayətində ABŞ qüvvələrinin yerləşdiyi Bələdaviyyə bazası hücuma məruz qalıb. Sabri News Telegram kanalı ABŞ bazasında təhlükəsizlik siqnallarının səsləndiyini və bazanın bir neçə puanın hücumuna məruz qaldığını bildirib. Sabri News bir neçə dəqiqə sonra ABŞ-ın hərbi bazasına hücumun ardınca bazada yanğının baş verdiyini və tüstünün havaya qalxdığını bildirib. Xəbər portalı əlavə edib, bazanın Amerika hissəsi bağlanılıb və qüvvələr hazır vəziyyətinə gətirilib. Portalın məlumatına görə hücumdan sonra bazada yerləşdirilən qüvvələrə səs gücləndiricilər vasitəsilə ingilis dilində xəbərdarlıq edilib. Halbuki, daha əvvəl bazada heç bir xarici və ya Amerika qüvvələrinin yerləşmədiyi iddia edilirdi. Səudiyyə rəsmiləri qadınların Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin hərəminə getməsinə qadağa qoyub və o Həzrətin mütəhər hərəminə daxil olma icazəsi hər 30 gündə bir dəfə olmaqla yalnız kişilərə verilir. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Səudi Ərəbistanının Həcc və Ümrə Nazirliyi bildirib, qadınlar Etmərna proqramı vasitəsilə Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və səlləmin müqəddəs hərəmini ziyarət etmək üçün icazə ala bilməzlər, çünki bu müqəddəs hərəmi ziyarət etmək yalnız kişilərə məxsusdur. Səudi Ərəbistanın Həcc və Ümrə Nazirliyi həmçinin qeyd edib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləm məscidində heç bir vacib namaz qılınmayacaq, lakin kişilər hər 30 gündə bir dəfə namaz vaxtları və ziyarət üçün Etmərna proqramına müraciət edə bilər və iştirak üçün icazə ala bilərlər. Və sonda Fələstin BMT-dəki nümayəndəsi Fələstin xalqı və ərazisinə qarşı mütəşəkkil hücumlarına görə çərşənbə günü seans rejimdən BMT-yə və bu təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumatı görə Riyad Mənsur BMT-nin baş şatibinə, Təhlükəsizlik Şurasının Norveçli dövrü sədrinə və BMT Baş Assambleyasının sədrinə Məktubda qəsbikar siyans rejimin Fələstin xalqı və ərazisinə qarşı mütəşəkkil hücumları ilə əlaqədar Fələstinin etirazını elan edib. Riyad Mənsur bu məktubda bildirib, Fələstin xalqına qarşı təcavüzlərinə görə işqalçı İsrail rejiminin məsuliyyətə cəlb olunmaması daha artıq cinayət törətmək üçün bu rejimi həyatsızlaşdırır. Fələstinin BMT-dəki nümayəndəsi 2021-ci ili siyans rejimin qəzzə zolağına qarşı 2014-cü il hərbi təcavüzündən bəri ən qanlı il adlandırıb bildirdi. 2021-ci ildə işqal olunmuş ərazilərdə 86-sı uşaq olmaqla 324 fələstinli siyans rejim hərbçiləri tərəfindən şəhid edilib. Riyad Mənsur bu məktubda həmçinin siyans rejim hərbçiləri ilə siyans qəsəbə sakinlərinin Fələstindəki müqəddəs məkanlara qarşı hücum və təcavüzlərinə, eləcə də bu rejim tərəfindən fələstinlilərin mənzillərinin dağıdılmasına işarə edib qeyd etdi. Siyansların Fələstindəki müqəddəs məkanlarına qanunsuz girişi bu məkanlardakı tarixi və qanuni vəziyyətin aşkar surətdə pozulması deməkdir. Fələstinin BMT-dəki nümayəndəsi bu məktubda siyans rejimin cinayətlərini pisləyib, dünya ictimaiyyətinin siyanslərin cinayətlərinə dərhal reaksiya verməsini tələb edib. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Dünya Tənəftədə başlıqlı növbət verilişimizlə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Ekspertimizə və sizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Qulam Rıza Rəhbər. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də müqəddəs müdafiə illərinin digər bir pak şəhidi ilə tanış olub, onun həyatı, şücaətləri və şəhadəti haqda sizinlə söhbət edəcəyik. Lütfən bizdən ayrılmayın. Qulam Rıza rəhbər 1336-cı ildə atası Əbdülhüseyn rəhbərin evində Abadan şəhərində dünyaya gəldi. Əbdülhüseyn rəhbər İranın neft şirkətinin yüksək dərəcəli işçilərindən və İttilaat qəzetinin də jurnalisti idi. Qulam Rıza elə uşaqlıq çağından aparıcılıq və reportyorluğa maraq göstərirdi. Elə buna görə də Abadan mərkəzinin radio-televiziya təşkilatının yeniyetmələr və uşaqlar bölümü ilə əməkdaşlığa başladı. O, illər boyu Abadan şəhərinin neft radiosunda aparıcı ünvanı ilə fəaliyyət etdi.
Silah-i Cumhuriyyə İslamı İran
Bismillahirrahmanirrahim وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا و خدا هیچگاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد نمود.
شهید غلام رضا رهبرین atası dünyasını dəyişdikdən sonra o anasına bir kömək oldu. Onun işlərinə baxdı. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Səddam rejimi İrana qarşı müharibə başlatdı. Şəhid Qulam Rıza rəhbərin də reportyorluq rolu artıq cilvələndi. O, İran Teleradio Təşkilatının nümayəndəsi ünvanı ilə müharibə meydanında hazır oldu və müxtəlif xəbər qruplarını orqanlaşdırdı. Şəhid Qulam Rıza rəhbər həqiqətən də müharibə müxbirliyində bir ülgü سایلر
تاغوت های زمان از نور به ظلمات می روند
بسم الله الرحمن الرحیم حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اسطله الامیه عراق در شمالی ترین منطقه خلیج فارس به دست توانای توف ستیزان اسلام آزاد شد
Şəhid Qulam Rıza rəhbər İranda müharibə jurnalistliyinin yaradıcısı ünvanı ilə tanınır. O, cəbhələrin ön xəttində hazır oldu və qorxmadan bir qaynaq ünvanında fəaliyyət etdi. 8 il müqəddəs müdafiə illərinin komandanlarından olan Mühsün Rızayı Şəhid Qulam Rıza rəhbər haqda deyir, Qulam Rıza rəhbər vasitəsilə yayılmayan xəbəri qəbul edə bilmirdik. Amma Qulam Rızanın verdiyi reportajlar bir sənəd timsalında istifadə edilirdi.
Dər sahil Ərvəndud dər xaq Iraq həsdik. Həməkdun şəma müşahidə kənid məvanə kürşidi rə ki mutluran Iraqi bərayin
Ta ahirin qatrəyi xun xud fədai din İslam و تا پیروزی نهایی همینجا میمونن و به خونه های خود باز نمیگردن تا انشاءالله به زیارت قبر ابا عبدالله حسین مشرف شد
برادران به سوی نیروهای عراقی و همچنین هلیکوپترها شلیک میکنن ما انشاءالله با
تثبیت مواضع و استحکام بخشیدن به مواضع خودشون بتونن فتوحات جدیدتری رو برای شما برمغان بیارن.
Şəhid Qulamriza rəhbərin fövqəladə və heyrətləndirici səsi var idi. Cəbhədə olan şəxslər hələ də onun sədasını hiss edirlər. Onlar Qulamrizanın səsini yaxşı tanıyırdılar. Onun səsindən yaranan duyğu isə yaxşı başa düşülürdü. Şəhid Qulamriza rəhbərin iş üzrə əsas xüsusiyyətlərindən biri bu idi ki, reportajlarının ilkin anında bir Qur'an ayəsi oxuyurdu və həmişə dilində ilahinin zikri dolanırdı.
Allahur-Rahmanur-Rahim.
Şəhid Qulamrıza rəhbər.
Bura Abadan Radyosu, danışır İran İslam Cumhuriyyəti. İran cənubunda yaşayan xalq, bəs rejiminin təcavüzünə məruz qaldığı günlər, evlərin dağılması günlər, radyonu açarkən bu səsi eşidib, onunla ürəklərində eşq və qüdrət dolurdu. Qulamriza rəhbərin tanış səsi tam güc və sakinliklə Abadan şəhərinə dolub, cəmaatı sakinliyə dəvət edirdi. Bura Abadandır. Bura Abadan qalacaqdır.
Həttələndə neymal vəkil, neymal mavla və neymal nəsir. Əstələyə əl-əməcəcə Irak dər şümali tərin məntəqəyə xəliyə fars və dəstə təvanayə kök tətizan əsləm azad şüb.
من غریب خلات تنهاییم سوزد از غم سینه سوداییم
من غریب خلات تنهاییم
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم ولنجد علی الله للکافرین علی المؤمنین السبیلا و خدا هیچگاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد نمود. در صحنه این رزم پرشکوه عظمت اسلام و کرامت انسان هویداست.
غلامرضا رهبرین رپورتیور olmağına baxmayaraq o daima cəbhədə ön xəttə gedib və sair silahdaşlarının kənarında savaşırdı. O, müxtəlif əməliyyatlarda yaralandı, ancaq yenidən ayağa qalxıb ön xəttə getdi. Vəlfəcr 8 əməliyyatında ağır yaralara məruz qaldı, amma yenə də xəstəxanadan cəbhəyə döndü. Nəhayətdə də 1365-ci ilin dey ayının 21-də 29 yaşında ikən Şəhadət camını içib Allaha döndü. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radyosu.
danışır.
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radiosunu eşitirsiniz.
Selam olsun şevketize, elize.
Her mektep eğer insaniyete bu tür mektepler geçsin kaba çok ihtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Mehriban dostlarımız, bugün bazar günüdür Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Dey ayının 26-cı günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Yanvar ayının 16-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Cəmadiyyusan ayının 13-cü günüdür. Bildiyiniz kimi, bugün Cəmadiyyusan ayının 13-cü günü xanım Ümmülbənin Səlamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günüdür. Bununla ilgili sizə təsdiyyət deyirik, hamınızdan iltiması duamız var. Bizimlə qalın lütfən əzizlər. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30 və Utelsat frekansa 11.498, simbol rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto ve nihayet Arabsat. Frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Hürmetli dinleyicilerimiz, siz Tabriz Radyosunu dinlemektesiniz. Bütün verilişlerimizi orta dalga 702-1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sözlüklerinden alıp dinleyebilirsiniz. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Hörmətli nəzərlərimiz, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz, ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin üçüncü hissəsini də bərabər eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacağıq. Mirvan dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 7 Azerbaycan Respublikası'nda 7.30 dakikadır danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran-Çin münasibetleri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxır. Paşinyan Naxçıvana dəmir yolunun çəkilməsi üçün birinci addım atır. Keçən il 4391 xarici ölkə vətəndaşı Qarabağa səfər edib. Fransa prezidentliyinə namzəd Azərbaycan Respublikası prezidenti məhkəməyə verir. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Çin Xalq Respublikasına səfər və onun Pekində keçirdiyi görüşlər siyasi dairələrdə əsas müzakirə obyektinə çevrilib. Məlumata əsası səfər sonunda İranın Xarici İşlər Nazirliyi başçısı öz Twitter hesabında yazıb ki, ölkə arasında strateji əməkdaşlıq haqqında 25 illik hərtərəfli sazişin icrasına başlanılıb. Dəyərli dinləyicilərimiz, dəvət edərdim ki, həmin səfərlə bağlı təfərrüatı xəbər reportajında əməkdaşımın verdiyi izahatda bərabər dinləyək.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmin Əbdullahyanın Çin Xalq Respublikasına səfəri və onun Pekində keçirdiyi görüşlər siyasi dairələrdə əsas müzakirə obyektinə çevrilib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, səfərin sonunda İranın Çin başçısı öz Twitter hesabında yazıb ki, iki ölkə arasında strateji əməkdaşlıq haqqında 25 illik hərtərəfli sazişin icrasına başlanıldı. Pekindəki danışıqların mehvərini və İran-Çin razılaşmalarını nəzərə alsaq, bu səfər iki aspektdən əhəmiyyətlidir. Birinci aspekt hərtərəfli əməkdaşlıq sənədi çərçivəsində İran-Laçin arasında strateji əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi əlaqələr yüksək səviyyədədir. Məlum olduğu kimi, İran-Çin münasibətləri çox şaxəli və dərindir və müxtəlif aspektlərə malikdir. Bu baxımdan İran-Çin əməkdaşlığı haqqında imzalanmış hərtərəfli sənədi bir yol xəritəsi kimi xarakterizə etmək lazımdır. Bu sənəddə Çinin bir kəmər, bir yol iddiasında İranın iştirakına xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, İran Xəzər dənizi ilə Fars körfəzi və Uman dənizi arasında əlaqə körpüsü rolunu oynayacaq. Bu perspektiv İranın orta və uzunmüddətli iqtisadi planlarında iştirakına görə ölkənin xarici investorlar, o cümlədən Çin üçün cəlb edicidir. Bu səfərin əhəmiyyətinin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, Tehran və Pekin arasında siyasi əlaqələr yüksək səviyyətə qurulub. Əslində, İran və Çin beynəlxalq sistemdə iki mühüm və nüfuzlu dövlət olaraq müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək, regional sabitlik və təhlükəsizliyi qorumaq üçün ortaq maraq və məqsədlərə malikdirlər. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatların tək vektorlu siyasətinə qarşı çıxırlar. Buna uyğun olaraq, İki ölkə arasında regional və beynəlxalq səviyyədə məsləhətləşmələr cəryan etməkdədir. Təsadüfü deyil ki, Tehran və Pekin Viyanada nüvə sazişinin bərpası ilə bağlı gedən müzakirələrdə də yaxından məsləhətləşmələrini davam etdirirlər. Münasibətlərin bu səviyyəsi əslində regional və beynəlxalq əlaqələrdə qarşılıqlı etimadın nəticəsidir ki, bu da çox tərəfli münasibətlər qurmaq üçün təhdidləri fürsətlərə çevirmək zəruriyyətindən mənşə alır. Təcrübə göstərir ki, bir və ya iki iqtisadi qütbdə asılılıq uzun müddətli perspektivdə iqtisadi və ticarət asılılığına gətirib çıxaracaq. Ona görə də siyasi münasibətləri tarazlaşdırmaq və şərqə baxmaq siyasəti İran İslam Respublikasının xarici siyasətində diqqət mərkəzində alınıbdır. Müşahidəçilər bununla bağlı bildirirlər ki, Çinin yüksək iqtisadi potensialı qlobal arenada mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onunla əməkdaşlıq ABŞ-ın birtərəfli sanksiyaları ilə bağlı bir çox məsələləri İran üçün yüngülləşdirə bilər. Bütövlükdə Çin kimi əsas Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığın inkişafı siyasi əlaqələrə öz töhfəsini verməklə yanaşı, infrastruktur, o cümlədən neft və qaz, limanlar və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığa həmçinin yeni texnologiyalara, sərmayə qoyuluşunda yaxşı imkanlara yol açacaqdır. 25 illik strateji sənədin icrası bu istiqamətdə mühüm addımdır.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. İran Neft Naziri Cavad Oji bu həftə Boru Kəməri və Petrol Transport, BOTAŞ və İran Milli Qaz Şirkət arasında danışıqlar başlayır, deyib. İran Neft Naziri ötən gün mətbuata verdiyi açıqlamada İran-Türkiyə təbii qaz müqaviləsi ilə bağlı deyib, Türkiyə ilə təbii qaz müqaviləsinin uzadılması Neft Nazirliyi və İran Milli Şurasının gündəmindəki məsələlərdən biridir. Ölkəyə qaz ixracı 2026-cı ildə başa çatacaq bu həftə. PPLNS və Petrol Transport AŞ-la İran Milli Qaz Şirkəti arasında danışıqlar başlayacaq deyə İran Neft Naziri bildirdi. Ermənistan dövləti Naxçıvana dəmir yolunun çəkilməsi üçün işçi qrup yaradıb. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın qərarı ilə yanvarın 14-də Megre hissəsində dəmir yolunun tikintisi üçün işçi qrup yaradılıb. Ermənistan kivləri xəbər verirlər ki, başnazirin müşaviri Ermənistanın İrandakı keçmiş səfiri Ateşes Tumanyan işçi qrupunun rəhbəri təyin edilib. Xatırladaq ki, dekabrın 16-sında Paşinyan Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevlə Brüsseldə görüşdə Ermənistanın Sönük bölgəsindən keçməklə Azərbaycandan Naxçıvana dəmir yolunun çəkilməsinə dair razılaşmanı təsdiqlədiklərini bəyan edib. Paşinyan hökumətin iclasında deyib ki, dəmir yolu beynəlxalqı sərhəd və gömrük qanunları əsasında fəaliyyət göstərəcək. Ermənistan bu dəmir yol vasitəsilə İran və Rusiyaya, Azərbaycan isə Naxçıvana çıxış əldə edəcək. Onun sözlərinə görə bu layihənin həyata keçirilməsi regionda iqtisadi, investisiya, siyasi mühiti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək. İddialara görə keçən il 4391 xarici ölkə vətəndaşı Qarabağa səfər edib. Qarabağdakı erməni separatçıları iddia edirlər ki, ötən il 4000-dən çox xarici ölkə vətəndaşı onların nəzarətində olan bölgəyə səfər edib. Qondarma rejimin İqtisadiyyat və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Baxda bildirib ki, 2021-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-nədək 4391 xarici vətəndaş Dağlıq Qarabağ Respublikasına səfər edib. Qeyd olunur ki, 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu göstərici 45% artıb, 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə başlayın 6,45 və 5,89% azalıb. Azərbaycan mənbələri isə deyirlər ki, xarici vətəndaşların Qarabağı qanunsuz səfəri ilə bağlı Ermənistan mediasının yaydığı statistika şişirdilib və beləliklə separatçılar Azərbaycanın əsəbləri ilə oynuyorlar. Amma Fransa prezidentliyinə namizəddən növbəti təhdid gəlib. Pekres Azərbaycan Respublikası prezidentini məhkəməyə verir. Fransa prezidentliyinə namizəd Azərbaycan Respublikası dövlət başçısını məhkəməyə verməklə hədələyib. Ötən ilin dekabrında Qarabağda qanunsuz səfərdə olmuş Fransa prezidentliyinə namizəd Valeri Pekersin vəkili Thibaudi Montebrelial AFP nəşrinə bildirib ki, beynəlxalq hüququn hazır ki, prezidenti məhkəmə iddialarından qurumasına baxmayaraq Yanvarın 16-sında Valeri De Pekres Azərbaycan prezidentinə qarşı iddia qaldıracaq. Fransa prezidentliyinə namizəd özü də Qarabağa səfəri ilə bağlı ona qarşı təhdidləri şərh edərək, belə təhdidlərin onu qorxutmadığını qeyd edib. O, Fransa diplomatiyasının sükutundan təəccübləndiyini bildirib. Yanvarın 13-də isə Fransadakı erməni təşkilatlarının koordinasiya şurası Fransa prezidentliyinə namizəd, Ele de France vilayətinin prezidenti Valeri Prekesə qarşı təhdidlərlə bağlı bəyanat yaymışdı. Xatırladıq ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev yanvarın 12-sində yerli televiziya kanallarına müsahibəsində Fransa prezidentliyinə namizədin Xankəndiyə qanunsuz səfərini və onun verdiyi bəyanata sərt münasibət bildirmişdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikasında koronavirusun omikron ştampı müşahidə edildikdən sonra bölkənin rəsmiləri ictimai yerlərə nəzarəti gücləndirib. Azərbaycanda koronavirusa nəzarət gücləndirilibdir və bu müsahibədə biz birinci şəxs Bakı sakininin danışıqları, ikinci Təyyar Eyvəzov baş İnfeksionist, dördüncüsü isə İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin söhbətlərini dinləyəcək.
Azərbaycanda koronavirusa nəzarət gücləndirilib. Azərbaycanda koronavirusun omikron ştampı müşahidə edildikdən sonra bu ölkənin rəsmiləri ictimai yerləri nəzarəti gücləndirib.
Nə qədər qıraq gəlsə cəmaat bir-birindən, o qədər də xəstəlik az olar.
O təbibdən bizə nə gəlsə, qorunma, necə qorunma, nəfər eləmək, onu da biz eləməliyik.
Polis elan edib ki, son bir həftədə cərimələrin tədbiqi ilə yanaşı, qaydaları pozan 20 nəfər sahibkar haqqında məhkəmə qərarı çıxarılıb və onlar həbs olunub. Baş infeksionist Təyyar Eyvazov bu barədə qeyd etdi ki,
hazırda koronavirusla mübarizədə ən effektiv vasitə yenə də vaksinasiya olaraq qalır. Sadəcə olaraq nəzərə tutulmalıdır ki, vaksinasiya prosesində yaranmış immunitet müəyyən vaxt çərçivəsində təsirli olur və vaxt keçdikcə təbii ki, qoruyuculuq səviyyəsi azalır. Və xüsusən də yeni ştam və omikron ştamı daha yüksək səviyyəli immunitet tələb edir və buna görə də insanlar booster dozanı, yəni gücləndirici dozanı mütləq almalıdırlar. Yalnız belə halda immunitet həmin şəxslərdə təzələnir, yenilənir və daha yüksək səviyyədə bu insanı qoruyur və beləliklə omikron ştamının da belə deyək ki, xəstələnmə hallarının sayını biz bu yolla azalda bilərik.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xəstəxanalarda müalicə imkanlarının olması ilə bağlı açıqlama verib və əhalidən istəyib ki, koronavirusa qarşı 3-cü doza peyvəndi vurdursunlar.
Əsas məsələ özümüzü, hamımız özümüzü qorumalıyıq. Hər birimiz vaksin almalıyıq və vaxt aşırı o anticisimlərin sayını da yoxlamalıyıq. Mən də yoxlatdırıram özümü, qan analizi verirəm, baxıram. Mən nə üçün üçüncü dəfə peyvənd olundum? Mən gördüm ki, artıq məndə anticisimlər azalır və haradasa artıq o səviyyə düşə bilər ki, artıq sanki peyvənd almamışam. Ona görə üçüncü booster dozanı aldım. Heç bir fəsir yoxdur. Azərbaycanda ümumiyyətcə heç bir fəsad olmuyor.
Səhiyyə ekspertləri koronavirusun yeni ştampı ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edərək xəbərdarlıq ediblər ki, Azərbaycanda omikron ştampına yoluxmaların sayı artarsa, koronavirusun 5-ci dalğası ölkədə yayılmış olacaq. Qeyd edək ki, ölkədə 18 yaşdan yuxarı şəxslərin 64% peyvəndin hər iki dozasını qəbul edib. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamlarınıza minnətdarlığımızı bildirir və xatırladırıq ki, bugün 16 yanvar tarixində Bakının şəri vaxtı ilə saat 12:50 dəqiqədə günorta 17:55 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, Qazaxıstandakı siyasi və təhlükəsizlik hadisələrlə bağlı siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsi Nur Sultan hökumətinin yüksək rütbəli məmurlarını və ölkədə xalq etirazlarını hazırlamaqda iştirak edənləri kənarlaşdırmağa çalışdığı bir vaxtda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı sülh məramlılar ölkəni tərk edir. Bununla bağlı kütləvi təhlükəsizlik təşkilatına bağlı olan sülh məramlıların çıxması bu sahədə bir sazişin imzalanmasından sonra davam edir. Faktiki olaraq Qazaxıstanın müxtəlif şəhərlərində sakitlik hökm sürərkən kütləvi təhlükəsizlik təşkilatına üzv ölkələrin müdafiə nazirləri öz qoşunlarını Qazaxıstandan çıxardıqlarını rəsmən bəyan ediblər. Bununla bağlı Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomert Tokayev kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sülh məramlı qüvvələrinin ölkədə əsas missiyasının uğurla başa çatmasına toxunaraq deyib, sülh məramlıların kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxarılması yanvarın 13-də başlayıb və yaxın 10 gün ərzində başa çatacaq. Qazaxıstanın terrorla mübarizə üzrə milli əməliyyatlar qərargahı da ölkənin 14 regionunda terror təhlükəsinin qırmızı səviyyəsinin qaldırıldığını açıqlayıb. Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsi bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, Almatı, Jambil istisna olmaqla ölkənin 14 şəhərində terror təhlükəsinin qırmızı kritik səviyyəsi qaldırılıb. Bəyanatda həmçinin deyilir, Qazaxıstan Təhlükəsizlik və Hərbi Qüvvələrinin Almatı və Jambil əyalətlərində son ixtişaşlarda iştirak edən terrorçuların və digər şəxslərin müəyyən edilərək tutulması istiqamətində əməliyyatlar davam etdiriləcək. Qazaxıstanın iri şəhərlərində, xüsusən Almatıda keçirilən kütləvi etirazlar zamanı rəsmilər bəzi xarici hökumətlərin çevriliş cəhdində iştirakını vurğulayıblar. Bununla bağlı Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Erlan Karın bəyan edib ki, ixtişaşların əsas məqsədi dövlət çevrilişi və Tokayev hökumətinin devrilməsidir. Qazaxıstanın diplomatik xidmətinin rəhbəri deyib, biz qeyri-sabitliyə və çevrilişlərə yönəlmiş birləşmiş terroru və terror hücumu ilə üz-üzəyik. Erlan Karın Milli Xəbər Şəbəkəsinə müsahibəsində onu da deyib ki, Qazaxıstanın daxilində və xaricində bir sıra adamların vasitəsilə elə intriqalar baş verib ki, orada terrorçu qrupların iştirakı ilə bərabər informasiyadan da sui-istifadə olunub. Qazaxıstanın böyük şəhərlərində artan xalq etirazlarından 3 gün sonra Erlan Karının açıqlamaları Qazaxıstandakı etirazlarda xarici hökumətlərin, xüsusən də ABŞ və İngiltərənin mühüm rol oynadığını əyanı sübut etdi. Bu arada etirazçılar və etirazçıları müşayiət edən Qazax hərbçiləri haqqında yayılan məlumatlar verən Nur Sultanın bəzi dövlət məmurlarının köməyi Mərkəzi Asiyanın ən böyük ölkəsinin şəhərlərinin küçələrində çoxlu sayda aldanmış insan çıxışına sahə yaratdı. Deməli, onların küçələrə axışına sahə hazırladı. Qazaxıstanda ixtişaşlar nəhayət kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin qüvvələrinin köməyi ilə başa çatıb. Qazaxıstan prezidentinin tapşırığı ilə ölkənin müxtəlif şəhərlərinə yerləşdirilən qoşunlar Qazaxıstanı tərk edir. Nur Sultan hökumətinin rəsmi açıqlamasına görə Ermənistan, Tacikistan və Qırğızistan qoşunları missiyasını başa vurduqdan sonra Qazaxıstanı tərk ediblər. 10 günlük kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının tam çıxma tarixinin açıqlandığını nəzərə alsaq, Rusiya və Belarus qoşunlarının yaxın 10 gün ərzində Qazaxıstanı tərk edəcəyi ehtimal edilir. Çıxarma ABŞ dövlət katibinin kinayeli ve ikibaşlı sözleriyle Rusya güvvelerinin hiçbir ülkeni terk etmeyeceğini iddia ettiği bir vakta tesadüf edir. Bu iddia ile bir şeraitte, situasyada ileri sürülüp ki tecrübe gösterir ki 2. Dünya Muharebesinden sonra ABŞ meskunlaştığı ülkelerde ve bölgelerde hemin arazileri terk etmekten imtina edip. Mesela Japon halkı onilliklerdir ki Amerika herfçilerinin Japonya'da olmasına karşı çıkırlar. Lakin ABŞ bu ülkede mevcutluğunu her gün güçlendirir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Dəryə quşuyam. Sarsıda bilmez məni tufan, neyler bir ulu dağ əgər püskürə bolğan, tufanda nə qudrət ki məni salsın ayaqdan, eldəndir köküm, el kökünə bağlayan hər an.
Eşk şeydası. Yahya Şeydan'ın hayatı ve yaratıcılığı. Yahya Şeyda 1924. ilin May ayının 10'unda Tebriz şehrinde anadan olmuştur. Onun atası Settarhan harekatının iştirakçılarından, Tebriz'in meşrute mücahitlerinden olan yüzbaşı lakabli Hasan Çerendabı'dır. Şairin hayatıyla alakadar olarak ədəbiyyatçı və tədqiqatçı Doktor Əliyəsxər Şeirdust belə deyir.
Ustad Yahya Şeyda Azərbaycanın məşhur məşrutəçi ailələrindən idi. Onun atası Hacısın Çərəndabı yüzbaşı ləqəbli məşrutənin adlım simalarından idi.
Yahya Şeyda Firdövsin məktəbinin ədəbiyyat bölümünü bitirmiş, Fars və ərəb dillərini mükəmməl şəkildə mənimsəmiş, ilahiyyat, fəlsəfə və psixologiya elmlərinə yiyələnmişdir. Ədəbi fəaliyyətə gənclik dövründən başlamışdır. Cəfər Xəndan və Mövlana Yetim kimi şairlərdən ədəbiyyat dərsləri almış və 1948-51-ci illərdə Tehranda təhsilini davam etdirmiş, həmin müddətdə müxtəlif ədəbi məclislərin toplantılarına qatılmışdır. Yahya Şeyda türkçə və farsça şeirlər yazmışdır. Onlarca kitabın müəllifi və tərtibçisidir. Ayrı-ayrı şeir kitablarından başqa romanları və ədəbiyyata dair araşdırmaları çap olunmuşdur. Yahya Şeydanın şeir xüsusiyyəti və yaradıcılığına dair tədqiqatçı Muxtar Sədir Məhəmmədi deyir.
Şeyda boya-boşa çatır. Demək olar, birinci dəfə şəhrimizin ən tanınmış bir şairi ilə tanış olur. Molana Yetim ilə tanış olur. Molana Yetimin haqqında əgər istəsək danışaq, Molana Yetim, ən böyük Azərbaycanın şairlərindən birisi olubdur. Noha şeirləri indi isə də elə məhafildə, məcalisdə bu böyük insanın şeirləri oxunur. Yahya Şeyda bunun təlimi altında böyüyür.
Bədii yaradıcılığı ilə ürəkləri fəth edən şair, eşq şeydası Yəhya Şeyda incə zövqlü, dərin duyğulu, dərin düşüncəli sənətkardır. Əsərlərində dostluq, eşq, məhəbbət və gözəlliyi tərənnüm edən Şeyda mənəvi bir insan olub, bədii yaradıcılıq yolu keçmişdir. Eyni zamanda eniş yoxuşlu yaradıcılıq yolu keçən Yəhya Şeydanın öz poetik aləmi, məcazlar, təşbihlər və bədii ifadələr aləmi vardır. Bu aləmi o özü yaradıb və ona tam sadiqdir. Yahya Şeydanın şeir xüsusiyyətləri və yaradıcılığı haqqında Doktor Əli Əsxər Şeyrdi usta deyir.
Şeydanın şeir zövqü 1319 Hicri Şəmsidə, deməli, həyatının 15-16 yaşındalığında çiçəkləndi. Bu yolda özünə bəzi ustadlar seçmişdi. Əli Fitrət, Cəfər Xəndan, Mulana Yətim kimi tanınmış ustadların şeirlərindən dərs öyrəşdi. Onlarla bərabər məani bəyan elmlərin Təbrizin cümə məscidində dərs alardı. Farsça və türkcə yazardı, həm şeir yazardı, həm nəsr yazardı və ürək sözlərin bu şeir nəsrlərində bilindirərdi. Ustad Şeydadan 18 min beyt türki dilində və 22 min beyt fars dilində şeir qalıbdır. Ustad Yəhya Şeyda umumən klasik şeirə də təbin görsədibdi, farsçada və türkçədə. Ustad Şeydanın qəzəllərində ictimai məzmunlar çox gözə dəyir. Deməli, məzmun cəhətindən, öz caməsindən İraq və irəli yaşamayan şair Ustad Şeyda başqa janrlarda da şeir yazıbdı, amma şeirlərinin çoxu klasik şeir və qəzəl qalibində olub, çi farsca, çi türkcə. Amma Həkim Füzulidən çox təsir alıbdı şeirlərində Həkim Mulla Məhəmməd Füzulinin izləri gözəl şəkildə gözə çarpır və özü də özünən bir səbk sahibi olub Ustad Yahya Şeyda və əlbəttə özündən sonraki cavan şairlərə çox təsir qoyubdur bu səhədə.
Yahya Şeydanın şeirləri məzmunlu, mündərəcəli və güclüdür. Bəzən şeirləri etiraz kimi səslənir. Xüsusilə Pəhləvi rejiminə qarşı öz acıq və nifrətini bildirir və cəmaatı ayağa qalxmağa və etiraz göstərməyə çağırır. Yahya Şeydanın poeziyası mənalar, fikirlər, hisslər poeziyasıdır. Təbriz Universitetinin tanınmış ustadlarından olan şair və tədqiqatçı Doktor İbrahim İqbal